теңгеси 32 тыйын. Уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Ушул тушта Улагылаш Маевка айылында туптуура бир жыл мурда улуттар арасында болгон зомбулук боюнча эскерүү тынч жүрүш өтүүдө. Тынч жүрүштүн кандай өтүп жатканын кесиптешим Касым Рахманкулов бизге түз байланышта айтып берет. Алло.
Элиза.
Саламатсыңбы Касым? Тынч жүрүшкө бул жол менен канча адам чыкты? Элдин маанайы кандай? Ушул жөнүндө айтып берсең.
Бүгүн ошо былтыркы 19-апрелде болуп өткөн Маевка окуяларына арналган бул жакта митинг өтүп атат. Ал митингге дээрлик 200 адам катышты. Негизинен булар окуучулар, ошо Маевка айылындагы мектептин окуучулары жана шаардын Арабаев университетинен келген студенттер катышып атат. Бул митинг ошол Маевка айылынын администрациясынын жанында башталып жана жөөжүрүш жүрүп атат. Азыр сиз менен сүйлөшүп аткан кезде катышуучулар ошол окуяда кайтыш болгон Карибов Капка аттуу бир адамдын үйүнө келип ошо куран окуткан жатышат. Ошол.
Касым, айтсаң, жүрүштө башка улуттун өкүлдөрү дагы барбы?
Ооба, жүрүштө окуучулар кыргыз, түрк, орус улутундагы адамдар көп эле жүрүшөт. Бишкектен келген студенттер негизинен кыргыз улутунда.
Айтсаңыз, ал эми баягы окуучулар, студенттер деп жатасыз, ал эми уюштуруучулар кимдер экен?
Уюштуруучулар бул негизи Демилге Чүй облусунун губернатору администрациясы тарабынан көтөрүлүптүр жана бир нече ошол балдардын укугун коргогон уюмдар колдоп атыптыр бул иш чараны. Бул жака Маевка айылынын администрациясынан жана Чүй облусунун губернатору келип сүйлөдү, сөз сүйлөдү.
Учурда биз бир өлкөнүн жараныбыз, керек болсо паспорттагы улут деген жазууну алып салыш керек деген сөздөрдү айрым саясатчылар айтышууда. Ал эми тынч жүрүштө ушундай сезим барбы?
Тынч жүрүштө ооба, ошондой сезилип атат. Себеби ошо келген студенттер дагы, окуучулар дагы баардыгы ар кандай плакаттарды көтөрүп алып, биз тынчтыкты каалайбыз деген плакаттарды көтөрүп алып жөөжүрүштө келатышат. Маанайлары окуучулардын, студенттердин жакшы эле, андай кандайдыр бир терс маанайларды мен байкай алган жокмун.
Рахмат, биз менен түз байланышта кабарчыбыз Касым Рахманкулов болду. Уктуруубузду улантабыз. Араб өлкөлөрүндөгү исламий уюмдардын коомдогу ролу, Хизбут Тахрир сыяктуу уюмдардын Борбор Азиядагы келечеги, Туркиянын саясий модели азыр оор кырдаалды баштан кечирип жаткан ислам араб өлкөлөрүнө үлгү болушу мүмкүнбү? Египет, Тунистеги ынкылап Борбор Азиянын авторитардык бийликтерине кандай таасир этиши этимал? Бул жана башка суроолорго карата италиялык публицист, ислам таануучу Джованни Бенси менен маектин экинчи бөлүгүнөн угасыздар. Католик публицисти менен Амирбек Азам уулу маектешти.
Мырза Джованни, Christian Science Monitor басылмасынын жакынкы сандарынын биринде Реза Санати деген автор Саудия, Египеттегидей репрессивдүү режимдерди АКШ колдоп турганда, бирегидей бийлик жумушчу кыймылы, саясий партияларды, жарандык уюмдарды куугунтуктайт. Мындай шартта дин оппозиция үчүн бирден бир сактанчу жай болуп калат. Себеби ислам уюмдары финансылык уюшкандык жагынан өкмөткө каршы турганга жакшы ыңгайлашкан. Аларда жамааттык жоопкерчилик күчтүү деп жазат. Бул пикирге макулсузбу?
Ну, это верно. Да, я несомненно, это не будем забывать, что в большинстве
бул туура пикир. Көпчүлүк мусулман мамлекеттердеги бийлик авторитардык, ал түгүл тоталитардык экенин биз эч качан эстен чыгарбасак, мындай жагдайда дин көбүн эсе чабуул жасачу коркунучка түрдүү саясий топтор пайда болчу негизге айланат. Сиз жана белгилеген тышкы дүйнө, тагыраак айтканда батыш же кошмо штаттар жөнүндө айтсак, эки тенденция бар. Бир жагынан алар демократияны жана демократиялык тартипти орнотууга жайылтууга умтулушат. Мен бирок демократияны араб дүйнөсүнө адам укугу, атуулдардын саясий укуктарына кам көрүү деген сыяктуу жүйөлөрдүн негизинде экспорттоо аракетин башынан сындап жүрөм. Экинчи жактан, батыштын өз саясий экономикалык кызыкчылыктары бар. Муну биз Сауд Арабиясынын мисалында айкын көрүүдөбүз. Саудия падышалыгы абдан эскичил жана тоталитардык, бирок мунайга бай өлкө. Саудиянын мол мунайын арина АКШ жана башка батыш Европа өлкөлөрү үчүн сатып алуу ыңгайлуу, пайдасын көрүшүүдө. Ага карабай, мусулман өлкөлөрүндөгү авторитардык режимдерге каршы күрөшчү, атүгүл ал режимдерди оодарып салчу күч ислам болушу толук ыктымал. Бул жөнүндө Christian Science Monitor басылмасындагы макалада туура белгиленет. Учурунда Рим католик чиркөөсү Чыгыш Европадагы коммунисттик режимге каршы күрөшкөн топторду бириктирген бир күч болгон эмеспи?
Хизбу Тахрир, Өзбекстан ислам кыймылы сыяктуу борбор Азия өлкөлөрүндө тарапкерлерин тапкан уюмдардын региондо келечеги барбы? Ушул боюнча да өз пикириңизди бөлүшсөңүз.
Ну, это как раз осколки вот того таких группировок, это экстремистские формы.
Булар мусулман агайындар сыяктуу топтордун экстремисттик түрү, алардын чачырандысы. Менинче борбор Азияны алчу болсок, Хизбут Тахрир, Өзбекстан ислам кыймылы сыяктуу уюмдардын келечеги жок эсе. Анткени алар Ооган талиптеринин саясий тажрыйбасына таянат. Өзбекстан ислам кыймылы Оогонстандык талиптер менен жакшы байланышта. Алардын идеологиясы исламдын дээ түпкү орто кылымдык түрүнө негизделген. Идеологиянын андай эскичил түрү коомдо көп ызычуу жаратышы мүмкүн. Алар террорчулукту жана башка коом кабыл албаган күрөштүн түрлөрүн пайдаланышы ыктымал. Бирок алар өздөрүн борбор Азия өлкөлөрүн башкарганга жарамдуу күч катары көрсөтө албайт. Хизбут Тахрир, Өзбекстан ислам кыймылы сыяктуу топтордун жаралышы жана өнүгүүсү бүгүнкү Өзбекстан, Тажикстан жана башка өлкөлөрдөгү авторитардык режимдер менен түздөн түз байланыштуу. Авторитардык бийлик өзү сыяктуу эле авторитардык оппозициянын жаралышын шарттайт.
Мырза Жаван, Европа биримдиги Түркияда бийликке Режеп Тайип Эрдоган башындагы исламчы партия келгенде өтө чоң кооптонууларды айтышкан. Өлкөмү исламга ооп кетет дегенге чейин барышкан. Бирок өткөн 8 жылдын тажрыйбасы Адилеттик жана Өнүгүү партиясы 2002 жылга чейин өкмөт башында турган дүйнөвий партияларга караганда реформачыл, прогрессивдүү экенин көрсөттү. Түркиянын модели башка ислам өлкөлөрүнө үлгү, өрнөк боло алат деп ойлойсузбу?
Түркиянын оң тажрыйбасы чоң мааниге ээ. Алжирдеги, Тунистеги, Египеттеги революциячыл кыймылды колдогондордун көбү Түркияны оң мисал, өрнөк катары көрүшөт. Түркияда, ырас эле сиз белгилегендей, байыстуу мусулмандар дүйнөвий секулярдык партиялар менен топторго караганда алда канча прогрессивдүү. Эгер мусулман дүйнөсүндө кандайдыр бир жаңы олуттуу өзгөрүүлөр болсо, андай кыймылдар үчүн Түркиянын өрнөгү жакшы үлгү болору талашсыз. Андан мен күмөн санабаймын.
Маекти Амирбек Азам уулу алып барды. Эми кыскача жарыяга көңүл бурабыз. Бул аптада азаттыкта чет жердеги кыргыздардын укуктары кандай корголот деген теманы чагылдырып жатабыз. Бизге жазган окурмандардын басымдуу көпчүлүгү сыртта жүргөн кыргыздар. Алар көбүнчө бөтөн жерде укуктары корголбой басынып жашап жүргөндөрүн кеп кылышат. Бир жума бою мигранттардын тагдыры, элчилер, жарандык лидерлер, диаспора башчылары менен маектер арай көз чарай талкуулар өткөрүлмөкчү. Бул темага ынтызар көкүрөгүн көктөгөн ойлору барлардан ой пикир сунуштарды күтөбүз. Радиого добушуңузду кошкуңуз келсе, Бишкектеги 0312-31-61-65 номерлуу телефонго чалыңыз же азаттык чекитки же сайтына кирип кат жазсаңыз болот. Сиздер азаттыкты тыңдап жатасыздар. Бүгүнкү эфир толкунунда жаңырып жаткан баян маектердин бардыгын биздин интернет сайтыбыздан таап окуңуздар. Даригибиз азаттык чекитки же. Алдыдагы мүнөттөрдө Нокен районунун Кочкор Ата шаарында кыргыз нефтегаз ишканасынын кызматкерлери, тургундары болуп 2000 адам митинг өткөрүүдө. Бул жөнүндө Ырыспай Абдраимов баяндайт. Бүгүн биздин студиябыздын коногу дүйнөнүн бильярд боюнча 4 жолку чемпиону Каныбек Сагынбаев. Ошондой эле сайтыбыздагы жарыяланган макалаларга карата окурмандардан келген пикирлер менен веб-редактор Шайырбек Эркин уулу баяндайт. Бүгүнкү берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Уктуруубузду улантабыз. Облустун Кочкор Ата шаарындагы кыргыз нефтегаз ишканасынын жаамы Аты алар менен эсептешпеген мамлекеттик мүлк министрлигинин иш аракеттерине нааразы. Алар аталган министрлик ишкананы кирешелүү тармакка айландырган директорду алмаштыруу оюнунан кайтпаса, Ош Бишкек жолун тосуудан башка айласы калбагандыгын, нечен айдан берки жогорку бийликке кайрылуусунан майнап чыкпагандыгын билдиришти. Облустун башка бир тургуну ишкананын 85% акциясына ээ болгон мамлекет элдин пикирин эске алууга тийиш экендигин айтты. Ишкананын айланасындагы кырдаалга Ырыспай Абдраимов токтолот.
Тизнети жок болсо, Жалалабад областынын 33% бюджети жок болот. 12 айынын 10 айын текшерүү менен өт. Биздин акырында айла кеткенде биздин элдик комитет фин полицияны айтты. Сен 2008 менен 2009 текшерип бер бизге. Андан кийин 2010 жылга өтөсүң. Десек, ошону текшере албай койду. Ген прокуратуранын балдарына бир нече деген документтерди берген. Депутат комиссия буга канчалаган документтерди бердик. Бул боюнча деле жыйынтык жок. Айла кетти. Жолду тособуз. Биздин элдик комитет бул боюнча 2000 ашык мүчөсү бар президенттин бардыгы менен сүйлөштүк. 20000 ашык эл бар Кочкор Таш шаардары макулдугун берген.
Кыргызнефтегаз ишканасынын жумушчуларынын бири Токтосун Эсеналиев текшерүүчүлөрдү утуруп жиберип, ишке тоскоолдук кылып атат деп мүлк министрлигине нааразы болду. Анын айтымында ишкананы атайлап кудуретсиздикке жеткирмек болгон мурунку жетекчинин кемчиликтери текшерилбестен, былтыртан бери кирешелүү тармакка айланткан азыркы директорго тынчтык берилбей келүүдө. Эмгек жамаатынын жогорку уюмдарга кайрылуусунан майнап чыкпады. Ошондуктан алар акыркы чечимди кабыл алууга аргасыз болушту, дейт ал. Ишкананын профсоюз комитетинин төрагасы Акынбек Райымкуловдун баасында мүлк министрлиги Кыргызнефтегаздын директорлор кеңешин макул таппаган мурунку жетекчилерди кызматка жиберүү менен мурдагы бийликтин кемчиликтерин кайталоодо. Тармактык министрликтин карыздар болуп жүргөн ишкананы былтыр 255 000 сом таза киреше кирүүгө жеткирген азыркы директорду алмаштырууга жасаган далалаты түшүнүксүз. Кур дегенде ишканада болуп кеткен президенттин ага берген баасы да эске алынбай келүүдө.
Мурунку жетекчилик менен азыркы жетекчинин айырмасы ушунча чоң болсо дагы, бүгүнкү күндө саясат бизди иштетпей жатат. Директорлор кеңешин алмаштырып туруп эле артынан жаңы жетекчини алмаштыруу максаты кетип атат. Госумусто туура эмес иштеп жатат. 2010 жылы 255 миллион менен таза киреше менен чыкканбыз. Бийлик таза иштейт дегенде карабасаң, бүгүнкү бийлик албетте мен ошо ойлойм, мурунку Бакиевдин бийлигин да кайталап жатат. Элдердин бүгүнкү күндө башка жетекчилик тап келбей боюнча ойлору жаман.
Кочкор Ата шаарында ишкананын коргоо комитети түзүлгөн. Анын төрагасы Муктар Артыкбаев коррупциялык иш аракеттер токтотулганы менен ишканага жасалган тоскоолдуктардын тыйылбагандыгына капа. Ал азыркы директордун мурункулардан айырмаланып, ишкана тапкан каражаттарды туш келди эмес, эл керегине жумшаганына ыраазы.
10 айдан бери кайра кайра текшерүү эле мурунку схема менен кайра алмай да. Бул Каныбек Масиев бир жылдын ичинде 255 000 сомдук кайда таза киреше тапты да. 7-нчи күндө бүт кыргызге биз билишибез экен мына экенде акча көп экен, миллиард деген акча бар экен. Ошо комиссия келгенден кийин бизге жибердим ушул комиссия госимуштан. Ошону киргизбей азыр киргизбегенден токтомго алып алдык. Анан кийин туруш беребиз тиги президентке, жогорку кеңешке, өкмөт баш Атамбаевке госимуштанын министри туура эмес иш алып барган үчүн жумуштан алганын сүйлөшкөн.
Ишкананын геолог адиси Үрүмкан Бабидинова мунай жана газ өндүрүүчү мекеменин мамлекет карамагында калуусун тилейт. Ал ишкананын 85% акциясын кармаган мамлекет аны жеке менчикке берип ийбесе деп чочулууда.
Элдер айтыш, эгер туура чечим кабыл албай турган болсо, эң акыркы биздин эмебиз ушул жолго чыгып, жолду тособуз деп атат. Себептегенде эл ишеним жок болуп кетет азыркы бийликкечи. Ар бир кылган иштердин жыйынтыгы жок.
Облус тургуну Сагыныч менен эсебинде колунда болгон ишкананын тагдырын мамлекет өзү чечүүгө кылуу. Бирок жумушчулардын ой пикири менен да эсептешүү зарыл.
Мындай башаламакка жеткирбеш керек. Коллектив менен дагы мүлк министрлиги эсептешиш керек. Коллективдин дагы талабын угуп, анан кийин министрлик өзүнүн талабын айтып, ортодо жакшына болуп жесе ошондо тополоң болбой тынчып калышы мүмкүн да. Бирок эгер мамлекеттик мүлк фондун коем деген адам коем десе анын чынында акысы бар. Ал эми мамлекет 85% мамлекет.
Облустук газ жана мунай өнүмдөрү менен камсыздаган ишкана ушинтип талашка түшүп турган чагы. Мүлк министрлиги ишкана сатылбай турганын жарыяласа, карапайым жарандар жол тосуу, нааразылык иш-чараларын өткөрүү эмес, тынчтык менен биримдик гана өлкөнү өнүктүрөөрүн айтууда. Уктурууну даярдаган Ырыспай Абдраимов.
Сиздер азаттыкты тыңдап жатасыздар. Расмий маалыматка караганда, былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырганда Ош облусунан 10 000 чукул адам көбүрөөк чет жака жумуш издеп чыгып кеткен. Алардын басымдуулугу орус жергесинде иштешет. Ар кандай себептерден улам Орусияда эмгектенген Оштук эмгек мигранттарынын басымдуу көпчүлүгү аталган өлкөнүн жарандыгына өтүп кетүүдө. Теманы кабарчыбыз Алишер Токсонбаев улантат.
Каракулжа районунун тургуну Табалдын Нурбаев 5 жылдан бери Орусияда эмгектенет. Ал аталган өлкөдө иштеп жаткан мекендештеринин турмуш шарты абат эмес экендигин айтууда.
Эч кандай укук коргоо органдарына кайрыла албайсың. Арзан саналгар кайра паспортуңу сурап өзүң кыйнашат. Көрүшүлөрдө милициялар кармап алып, жалган эле немеден күнөө коюп, айып тагып, мындай айып пул төлөткөн учурлар көп эле. Эмгек мигранттар барып мыйзамсыз иш кылбай эле турат. Скинхеттерге же улутчул жаштардын эмесине кабылып, же баягы стройкаларда иштеп атып, окуштукка учурап көз жумуп калган мекендештерибиз тилге каршы акык мезгилде
Москва шаарында курулуштардын биринде иштеп жүргөн Үсөн Бакаев буларга токтолду.
Бул жерде кетип атканы ушу оңду бүтүп эле деп аттестат алып эле кетип атат. Россиянын закондорун билишпейт. А экинчи жагынан посольство тараптан мына консулство тараптан эч кандай камкордук жок. Действительно мына азыркы Россиянын акыбалы өтө оор, потому что 90-жу жылкы демографический спад болгондон кийин жаштар жок Россияда. Иштеген адам жок болуп атат.
Үсөн Бакаев сөз арасында кыргыз өкмөтү коңшулас Тажикстандын иш тажрыйбасын үйрөнүүсү өтө зарылдыгын белгиледи.
Тажикстанда бир жаш пример көрсөтөт күнү телевизордон. Бир стихийне кетип аткан адамдар топтоп эле свашики жакшы-жакшы немеге окутат экен профессорлор 2-3 айдын ичинде. Плюс Россиянын закондорун окутуп, миграцияны учетко коюп, жашаган жерине чейин каттап берет экен. Кыргыз өкмөтү ушуну кылса болот.
Ал эми балдары Орусияда эмгектенген Ош шаарынын тургуну Маматыбрайым Бостонколов өлкөдөгү башаламандык жана экономикалык кылдыйлоо жакын арада тыйылбасын белгиледи.
Мына отур эле баякы өкмөт алмашуу, президенттик алмашуу дегендер боло берип эле тажап бүттүк окшойт. Ушу тополоң тоз болбосо бизде бардыгы көп эле кетпесе керек эле. Бир жагынан ал, экинчиден албетте баягы жетишпестик жок дегенде ун алганга бир жарай турган байлык көбөйсө адамдар көп кетпейт деп ойлочу. Себеби бул жакта жер алса үй салганга мүмкүнчүлүгү жок, же үй алганга мүмкүнчүлүк жок. Канча кыйынчылык менен ошол жакта жүрүшөт. Анан бул жерге келип иштегин десең, иштеген эми 3000 тегерегинде айлык алса 3000 каягына жетет азыр.
Ош аймактык эмгек жана миграция комитетинин миграция бөлүмүнүн башчысы Акжол Абдыкеримов былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырганда чет өлкөгө агылган жерлештердин саны 10,000 ашкандыгын маалымдады.
Чет мамлекетке убактылуу жумуш издеп кеткендер саны 37,048 адам түзүп атат. Анын ичинен Россия Федерациясына 29,181 адам, Казакстан Республикасына 7,260 адам жана башка өлкөлөргө 607 адам чыгып кеткен. Көпчүлүгү курулуш иштеринде иштеп атышат. Андан тышкары коммуналдык чөйрөдө иштеп атышат. Базарларда сатуучу болуп же болбосо жеке ишкер катары эмгектенип келе жатышат.
Абдыкеримовдун айтымында Орусияда иштеген оштук эмгек мигранттарынын басымдуу көпчүлүгү аталган өлкөнүн жарандыгын алып жаткан экен.
Эмгек миграциясы боюнча келишимибиз бар, бирок аны Россия Федерациясы ратификациялаган жок. Жеңилдетилген түрдө жарандыктан чыгуу жана жарандыкты алуу боюнча келишимибиз бар. Бул келишимге ылайык биздин көпчүлүк жарандарыбыз Россия жарандыгына өтүп кетет.
Кыргызстан калкы тыш жака болуп кетип жаткан мамлекеттер тизмесине кирет. Туташ жумушсуздук эмгек баяндаларынын азыгы айрыкча жаштардын сыртка кетишин шарттоодо. Мигранттардын көбү жер жана суу тартыш түштүк облустарына туура келет. Оштон Алишер Токсонбаев азаттык.
Азыр кезекти студиябыздын коногуна берсек, бизде мейманда дүйнөнүн 4 жолку бильярд боюнча чемпиону Каныбек Сагынбаев. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Биз сиз жөнүндө чемпион болду деген эле сөздөрдү угуп окуп калабыз. Эми өзүңүз жөнүндө кыскача айта кетсеңиз.
Эми өзүм жөнүмдө кичинекей кезимден баштап ойноп баштагам. 8 жашымдан футбол ойноп, анан теннис ойноп, бильярд вот сравнительно баягы бир тоголок шариктер менен ушундай бир кудай вот Алла Таала ушундай бир талант берип коюптур. Ошол талант менен азыр жакшы жакшы ийгиликтерге жетишип өтүп атабыз. Кудай буюрса вот ойлойм ошо Кыргызстандын принципи бильярд деген деле мурун деле жок болчу. Ошо азыр ушунчалык Кыргызстандын туусун көтөрүп эметип жүргөнүмө аябай сыймыктанам.
Баары эмнеден башталды эле?
Эми баары бул баягы автозал жактан бильярд бильярдный болчу ошол жактан көрүп калып достор менен күндө барып ойноп турчук да ушинтип аябай жактырып калып сразу сүйүп калдым ошол оюнду
улантып кеттиң.
Улантып кеттим да.
Спорттун башка түрлөрү аябай эле көп да, мисалы футбол, бокс дегенде өзгөчө балдар кызыккан. Эмне себептен сиз бильярдды тандап алдыңыз?
Мен даже в принципе өзүм деле аны билбейт экенмин. Принцип бул бир кудайдын бир мне кажется бир таланты. Мне кажется 10% талант ар бир элибизде бар деп ойлойм. Просто 90% трудиться надо. Может мен башка деле бир спортту эметсем, в принципе ал жактан деле может жакшы жакшы ийгиликтерге может жетишмек, в принципе, потому что бүт эмеден зависит элет, бул труддан да. Канчалык ошо эме болсо ошончолук жакшы болот деп ойлойм да.
Эми бильярддын түрлөрү жөнүндө айта кетсеңиз.
Бильярддын түрлөрү үч, эми орус бильярды бар, русская пирамида деп коет, анан смокер, англиска и пул американский. Снукер менен пул, они как бы азиатские игрлерге өткөрүлөт уже. Мындай болсо билбейм, вот насчет олимпийский ойындарга билбейм, гирлеби гирлеби. Просто 3 битти тең киргизип койсо олимпийский аябай жакшы болот го деп ойлогом да.
Снукер деп калдыңыз, ушул оюн учурда дүйнө жүзү боюнча абдан популярдуу болуп бара жатат, элиталык деп, өтө татаал жана интеллектуалдык оюн деп дагы эсептелинет. Эми ушул снукердин Кыргызстанда келечеги барбы?
Снукердин келечеги аябай жакшы деп ойлойм. Азыр Кудай буйруса школа ачылды. Вот ал жалаң снукерни менен анан пулдун столдору турат. Бул атайын вот балдар башынан баштап ойносун деп, чтоб эмки азиатский игрлерге кичине мындай даяр болгонго мындай в принципе аябай шанстары жакшы.
Байкасак, сиз дайыма чечүүчү оюндарда уттуруп коесуз да, бул эмоцияга алдырып жибересизби же коострюктарды көрсөтөм деп жатып ушундай болуп калабы?
Эми кээде ар кандай ситуация болуп калат, просто эми бывает, просто бизде аябай миллион вариантов, в принципе көп. Ар кандай эмеле болуп калат, просто аракет кээде аракетибиз аябай башкача болуп кетет да. Ошон үчүн кээде ар кандай болот, кээде удачно складывается, кээде неудачно, ушундай баягы эмоцияга кичине тоже алдырып коебуз.
Түшүнүктүү. Учурда Бишкекте бильярд клубтары абдан көп да, анан бул көңүл ачуу деп дагы көптөр ойлошот. Бул көңүл ачуубу же спортпу?
Мен ойлойм, бул и в то же время и спорт, и көңүл ачуу, как бы общедоступный один-единственный, наверное, бир бизде вид спорта, который, мне кажется, бүт эле многие эмелерибиз, кишилер, да, чиновниктер көптөр ойнойт бильярд, потому что бул аябай мындай, скажем, успокаивать этот, да, кишине аябай нагруженный жумуштан болсоңуз тоже успокаивать этот
умтулуп,
эс алдырат да, как бы.
Маңдайыңыз жарык жигит экенсиз, көз арткан кыздар көп болсо керек.
Бул билбейм эми ар кандай болот да жашоодо, в принципе жакшы эмелери бар, позитивдери, мындай
сүйүүсүн билдиргендер болду беле?
Сүйүүсүн билдиргендер жашоомдо деле в принципе болгон көп эле, но мен жактан деле болгон, в принципе анын пока в принципе аны ал жөнүндө аябай катуу деле ойлонгон эмесмин.
Жакшы, бизде студияда конокто дүйнөнүн 4 жолку бильярд боюнча чемпиону Каныбек Сагынбаев болду. Ал эми азыр сайтыбыздагы жарыяланган макалаларга карата окурмандардан келген пикирлер менен веб-редактор Шайырбек Эркин уулу тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы? Кечээ Баткендин кыргыз тажик чек арасындагы Карабак айылынын тургундары жол тосуп, тажик күч кызматтары кармап кеткен айылдашы Расул Буркановду бошотуу талабын койгон эле. Мындан улам кыргыз жаран кечке жуу Кыргызстанга кайтарылды. Ушул окуяны баяндаган макалага түшкөн пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Баткенден Эрулан: чыныгы бийликтин биринчи планы чек араны аныктоо болуп эсептелип, ошону 95% аткарат. Демек биздин башчыларыбыз кайсы иштен баштарын билишпейт же атайын аткарышпайт. Бардык нерсени чечүүнүн жакшы туруктуу жолу бар да. Өлкө башчылары өкмөт башчыбы, президентпи же депутатпы, силердин креслоңор Кыргызстан, кабинетиңер чек ара болуу керек. Чек арадагы эл кыйналып кетти, мамлекет өз милдетин аткарсын дейт. Бишкектен Бек: пикетсиз иш бүтпөй калды, качан пикетке чыгасың, жолду тососуң, анан жергиликтүү бийликтегилер кыймылдай баштайт дейт. Бишкектеги 64-чү мектептин бир бурчунда Эделвейс деген курал жарак сатуучу дүкөн бар экен. Бул окуучуларга кооптуу жагдай жаратыш ыктымалдыгын айрым депутаттар көтөрүп чыккан эле. Буга байланыштуу Бишкектен Нурсейит аттуу бир окурманыбыз: мамлекеттин максаты коомдук түзүлүштү жөнгө салуу, ал эми Эделвейс сыяктуу жеке ишканалардын максаты киреше табуу. Биздин балдарыбыздын тагдыры аларды кызыктырбайт. Кийин бир нерсе болсо банкрот болдум деп чыгып кете берет. Ал эми мамлекет куламайынча оюндан чыга албайт. Эгер мамлекет корксо, анда өз функциясын билбеген алсыз мамлекетке айланат, дейт Бишкектен Нур. Кыргызстанда болуп жаткан бир да окуя мени таң калдырбай калды. Мындай апендин ишин биздин өкмөт кандай жасабаса, башка эс акылы бар өкмөт жасамак эмес. Мектептин бир бурчунда курал жарак саткан дүкөн бар деген мамлекетте мыйзам жок дегенди билдирет, дейт Элиза.
Рахмат. Кадырман угармандар, сиздер азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыздар. Студияда сиздер менен мен Элиза Кининбаева болдум. Кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар.